nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin ati që dëshiron, Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Sa ju të ndërruar dhe gjues ndodhen i pranë valëve të zërit Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe gjues së vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lemeve. Parashikohen ditë të vështira ekonomike për Turqit. Me intensifikimin e krizës ekonomike në Turqi, ditët e fundit ekspertët e ekonomisë në javë dhe në muajt në vim parashikohen ditë edhe më të vështira për banorët e këtij vendi. Në këtë drejtim, lajme flasim për uljen e vazhdueshme të vlerës së monedhës kombëtare të Turqisë lira ndaj monedhave të tjera të vlefshme ndërkombëtare. Nisur nga kjo që nga fillimi këtij viti ulja e vlerës së lirës turke ka arritur në 30%, të mërkurën çdo dollar është këmbyer me 26.9 lira turke. Gjatë kësaj jave, kur delegacioni lart turk i kryesuar nga Recep Tayyip Erdogan vizitoi Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katarin, Banka Qendrore e Turqisë ka arritur sërish normën e interesit në këtë vend. Turqia prej muajsh përballet me një krizë ekonomike. Turqia përballet me uljen e vlerës së monedhës kombëtare, rritjen e normës së inflacionit, rritjen e papunësisë dhe si rrjedhojnë problemet e jetesës dhe rritjen e varfërisë në Turqi. Recep Tayyip Erdogan, pas fitores së mandatit të 13 të zgjedhjeve presidenciale turke, ka ndryshuar vendimarrësit ekonomik të qeverisë dhe të institucioneve qeveritare. Antarët e rinjë të qeverisë kanë marrë vendime të ndryshme në krahasim me ish kolegët e tyre dhe një nga këto vendime ka qenë edhe rritje normës së interesit pavarësisht se nuk është vëritur ndonjë ndryshim pozitiv dhe i dukshëm në gjendjen ekonomike të njerëzve dhe në statistikat ekonomike të publikuara nga Banka Qendrore. Kjo është arsye që shumë ekspertë ekonomistë në Turqi problemet aktuale ekonomike të këtij vendi nuk i shohin thjesht në çështjet ekonomike. Ekonomistët turqë thonë se jemi dëshmitarë të keq menaxhimit më të keq në ekonominë e vendit dhe shohim se parat tona shpenzohen lehtësisht për gjëra të pavlera dhe të kota dhe imponojnë vendit kosto që nuk janë realisht të nevojshme. Në të njëjtën kohë, disa analistë vëzhgues politik të Turqisë Mendojnë se problemet të uqisë nuk mund të reduktohen vetëm me rritjen e normës së interesit. Fakti është se kriza aktuale ekonomike është më e thellë nga se sa njerëzit e imagjinojnë. Lidhur me këtë, Ibrahim Kiras, një nga këta analistë të fanshët turq, thotë: "Inflacioni është një çështje marginale dhe arsye kryesore e krizave ekonomike dhe jetesë së popullit turk i ka rënë në probleme strukturore dhe themelore." Sipas këtij eksperti të fanshët turk, problemet kryesore ekonomike të Turqisë janë më shumë se fatkeqësia në ekonomi, devijimin në sistemin arsimor, gabimin në politikën e jashtme dhe përçarjet e mëdha në sektorin e bujqësisë. Turqia vuan nga probleme strukturore dhe ka nevojë për reforma strukturore, për shembull për të dhënë fund problemeve aktuale ekonomike të vendit dhe me synimin për të përmbushur angazhimin e saj. Për të shtrënguar politika monetare, për të frenuar normën e inflacionit, Banka Qendrore e Turqisë nga sot ka arritur normën e interesit me 500 pikë bazë. Banka Qendrore e Turqisë në qershor të këtij viti gjithashtu ka arritur me 650 pikë bazë normën e interesit bankar dhe ka theksuar vazhdimin e politikës të kurrës deri në përmirësimin e normës së inflacionit. Pavarësisht këtyre masave, problemet aktuale të Turqisë jo vetëm që nuk janë ulur, por kanë vazhduar të rriten. Rënia e vlerës së dollarit amerikan. Instituti American Heritage në raportin dhe përmbledhjen e tij të fundit njoftoi për kredin ndërkombëtar të dollarit amerikan dhe ka thënë se dollari amerikan është në rrugën e rënies. Fondacioni Heritage, i cili është një nga grupet më efektive amerikane në fushën e politikës publike, në raportin dhe përmbledhjen e tij të fundit për kredin ndërkombëtar të dollarit amerikan njoftoi. Qeveria amerikane ka përdorur dollarin si armë dhe vendet të tjera në botën po kërkojnë të rimendojnë besimin e tyre tek dollari amerikan për shkak të kësaj politike amerikane. Sipas Tom Belville, aktivist dhe analist ekonomik, kombet po largohen nga dollari amerikan. Qeveria amerikane duhet të jetë kujdesshme ndaj sjelljes së saj që ka çuar në uljen e vlerës dhe besueshmërisë së dollarit. Kapitalisti dhe aktivisti ekonomik amerikan Raymond Dalio ka thënë: "Kur arma më e madhe e Amerikës janë sanksionet dhe Amerika është në gjendje të ngrihet asetet e njerëzve të tjerë, natyrisht që nuk ka arsye që vendet t'i besojnë dollarit, ndaj shohim që gradualisht shumë transaksione të mëdha në botë bëhen me monedha të tjera." Damasku dënon veprimet e Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara për shkak të ndërprerjes së ujit të pishëm të mbi 1 milion sirianëve. Qeveria siriane edhe njëherë dënoi vazhdimin e pushtimit turk dhe amerikan dhe privimin në më shumë se 1 milion sirianëve nga uji i pishëm që jetojnë në Hesakeje dhe periferitë e saj. Në një deklaratë të mërkurë, Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë duke dënuar ndërprerjen e ujit të pishëm të më shumë se 1 milion qytetarëve sirian që jetojnë në Hesakeje dhe rrethinat e saj, u kërkoi kombeve të bashkuara të ndërmarrin veprime të menjëhershme dhe efektive për të parandaluar shkeljet flagrante të ligjeve dhe normave ndërkombëtare. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Sirisë thuhet: "Banorët e Hesakes dhe rrethinave të saj janë ende të bllokuar nga pushtimi turk dhe grupet e tij mercenare terroriste dhe okupimi amerikan dhe mjeteve të milicisë separatiste të këtij vendi, që ndërpresin ujin e pishëm." Më poshtë deklarata thotë: "Ne ndërnojmë fuqishëm previmin e vazhdueshëm të më shumë se 1 milion sirianëve nga uji pishëm dhe konsiderojmë këtë një krim lufte, një krim kundër njerëzimit dhe një kërcënim serioz për shëndetin publik, veçanërisht duke patur parasysh rritjen e paprecedent të temperaturës në rajon." Ministria e Jashtme e Sirisë në deklaratën e saj vazhdoi: "Siria u bën thirrje kombeve të bashkuara që të ndërmarrin veprime të menjëhershme dhe efektive për të ndaluar këtë shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar dhe të gjithë konventave dhe normave ndërkombëtare, si dhe për të siguruar rifillimin e shpejtë të pompimit të ujit." Bagdadi dëboi ambasadorin suedez në reagim ndaj fyrjes së bërë kundër Kuranit të shenjtë. Qeveria irakiane kërkoi ambasadorin suedez në Bagdad që të largohej nga vendi. Kryeministri irakian Mohammed Shia al-Sudani në seancën posaçme të kabinetit të qeverisë së tij sot i kërkoi Ministrisë së Jashtme irakiane që në përgjigje të masës së përsëritur të Suedisë për të dhënë leje për të fyer Kuranin shenjt, i kërkoi ambasadorit suedez që të largohet sa më shpejt nga territori i Irakut. Al-Sudani gjithashtu i kërkoi Ministrisë së Jashtme të Irakut që të kthehej sa më shpejt në Bagdad të ngarkuar me punë të ambasadës së Irakut në Stockholm. Pa kohë më parë, një nga zyrtarët e kryeministrisë së Irakut tha se nëse incidenti i djegës së Kuranit përsëritet, ne do ndërpresim marrëdhënien tonë me Suedin. Sot e njëjtë disa orë pasi protestuesit divun flakën ambasadës së vendit në Bagdad, Ministria e Jashtme e Suedisë thirrri të ngarkuar me punën e Suedi për të raportuar protestën dhe njoftoi se të gjitha aktivitetet e ambasadës së vendit në Bagdad do të mbyllen deri në njoftim tjetër. Sipas mediave irakiane, ambasada suedeze në Irak është djegur në reagim ndaj lejes së policisë suedeze për të organizuar një tubim para ambasadës së Irakut në Stockholm. Policia suedeze tha se ka lëshuar lejen për të mbajtur një tubim protestuesi jashtë ambasadës së Irakut në Stockholm dhe për të përdosur Kur'anin e shenjtë. Në vitet e fundit disa vende evropiane, veçanërisht rajoni skandinav, ka qenë skena e shkeljeve dhe përdhosjes së shenjtërive myslimane. Me mbështetjen e policisë suedeze, ekstremistët e djathtë kanë vënë zjarrin Kur'anit të shenjtë, si dhe protestat e myslimanëve janë shtypur. Zëdhënësi i qeverisë iraniane, sanksionet mbetën të paefektshëm pasi Irani bazohet në fuqinë e brendshme. Zëdhënësi i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi duke u mbështetur në fuqinë e brendshme, sanksionet kundër Iranit mbetën të paefektshme, megjithatë sanksionet e jashtme të vendosura nga Shtetet Bashkuara dhe mbështetësi perëndimor të Shtëpisë së Bardhë, qeveria e Republikës Islamike të Iranit me bashkëpunimin dhe mbështetjen e popullit është në gjendje të qëndrojë kundër komploteve dhe programeve anti-iranianë të perëndimit. Zëdhënësi i qeverisë theksoi se qeveria e 13 duke parë kapacitete brenda vendit dhe duke mbështetur në fuqinë e kombit dhe përgjegjësinë e tij mundi të neutralizonte shumë sanksione. Zëdhënësi i qeverisë Ali Badr Jormi të njëjtë tha në hapin e parë, qeveria e 13 mundi të rriste ardhurat e qeverisë të shes naftë, të importojë malla bazë, të rrisë vëllimin e tregtisë së jashtme dhe kjo duke mbështetur në fuqinë e brendshme dhe duke krijuar një balans në politikën e jashtme dhe diplomacinë e fqinjësisë. Bahadur Jormi gjithashtu tha, qeveria 13 duke parë kapacitetet brenda vendit arriti të neutralizojë shumë sanksione. Zgjerimi i sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian njoftuan zgjatjen e masave kufizuese që synojnë sektorët të caktuar të ekonomisë së Federatës Ruse për 6 muaj të tjerë deri në 31 janar 2024. Këshilli i Bashkimit Evropian në një deklaratë njoftoi sanksionet e larpërmend, të cilët u futën për herë të parë në vitin 2014 si përgjigje ndaj veprimit të Rusisë që destabilizuan situatën në Ukrainë, janë zgjuar ndjeshëm që nga shkurti i vitit 2022 si përgjigje ndaj sulmit ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës. Këto sanksione aktualisht përfshijnë një kam të gjerë masash duke përfshirë kufizimin atraktiv, financa, teknologji dhe malla për me përdorim të dyfisht, industri, transport dhe malla luksoze. Përveç sanksioneve ekonomike kundër Federatës Ruse, Bashkimi Evropian ka marrë një sër masash në përgjigje të atyre që i quajnë veprimet destabilizuese të Rusisë kundër Ukrainës. Këtë rast e përfshin kufizimin në marrëdhëniet ekonomike me gatishurin e Krimes dhe qytetin e Sevastopolit, si dhe rajonet e Donetskut dhe Luhanskut. Masat kufizuese individuale, ngrirja e asetëve dhe kufizimet e udhëtimit janë zbatuar gjithashtu ndaj një gamë të gjerë individësh dhe personash në nivel diplomatik. Aplikimi dhe shtrirja e sanksioneve të reja ndaj Rusisë bëhen ndërkohë që Agjencia Ndërkombëtare në Gjis parlamentare së fundit së ndërprerje plot eksporteve të gazit rus në Bashkimin Evropian do të shkaktojë krizë gazi në këtë bashkim. Sanksionet e reja të Bashkimit Evropian kundër Iranit. Bashkimi Evropian ka sanksionuar 6 individ dhe një pjesë tjetër të industrisë së dronave të Iranit për pjesëmarrjen e dyshuar në luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe ofrimin në mbështetjes ushtarake për Sirin. Të njëjtë Bashkimi Evropian njoftoi vendosjen e sanksioneve të reja dhe masave kufizuese kundër Republikës Islamike të Iranit për joja sigurimin e mbështetjes ushtarake për qeverinë siriane dhe Rusin. Bashkimi Evropian lëshoi një deklaratë në lidhje me këtë dhe njoftoi se sanksionet e reja kundër Iranit fokusohen në prodhimin me dronave ushtarak. Deklarata shton paketë 7 të sanksioneve evropiane kundër Republikës Islamike të Iranit përfshin 6 persona që lidhen me mbështetjen ushtarake të Teheranit për Moskën në luftën kundër Ukrainës, ndalimin e eksporteve të pejisjeve të përdorura në industrinë e dronëve në Iran dhe kufizimin e dhënës së vizave për zyrtarët e programit të dronëve të Iranit, si dhe sekuestrimin e pasurisë së tyre. Sipas paketës së re të sanksioneve kompanive dhe qytetarëve evropianë ndalohet të bëjnë biznes me individë dhe kompani të iraniane të sanksionuara. 27 sekonde terror për sionistët. Transmetimi i fotove të komandantit të ushtrisë së regjimit sionist së bashku me një grup komandantë shteti nga një reporter i rezidencës në Liban shkaktoi një val paniku dhe kritikash me sionistëve. Sipas shërbimit ndërkombëtar të Agjencisë së Lajmeve i Rim nga Beiruti, transmetimi i pamjeve të Hezri Halevit, komandantit të ushtrisë izraelite së bashku me një grup komandantësh të lartë të kësaj ushtrim, mes të cilëve dhe Uri Gordi, komandant i rajonit veriorë të Palestinës së pushtuar në kufi me Libanin nga një reporter i rezistencës në Libanin Jugor, shkaktoi një val paniku dhe kritikash me sionistëve. Gazetari arriti dhe alminar në Liban regjistroi këto pamje kur shefi i shtabit të regjimit sionist vizitoi zonën kufitare të Palestinës së pushtuar në kufirin veriorë me Libanin dhe qarqet e lajme sioniste duke i referuar kësaj thanë se nëse në vend të një kamere, Hezbollahu lehtësish mund të kishe vendosur një snajper kundër Hezri Halevi. Kjo çështje mund të ishte një fillim i suksesshëm për luftën e Hezbollahut. Zyrtarët amerikan, Ukraina ka përdorur bomba thermuese kundër Rusis. Mediat amerikane duke cituar zyrtarë amerikan dhe ukrainës raportuan se Ukraina ka përdorur bomba thermuese kundër pozicioneve ruse. Sipas agjencisë IRNA të lajmë gazeta New York Times, raportoi se zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës Pentagon thanë se deputa ushtarake amerikane në Evropë javën e kaluar dërguan me qindra mira bomba thermuese në Ukrainë. Sipas këtyre zyrtarëve, Shtetet Bashkuara shpresojnë që shpërndarja e këtyre llojeve të bombave do t'i lejojë Ukrainës të vazhdojë betejën e artilerisë për një të ardhme të parashikueshme. Një zyrtar ukrainez i tha Washington Post se bomba thermuese të prodhuara nga Amerika tani po gjuhen në pozicionet ruse. Bomba thermuese përbëhen nga qindra bomba të vogla të ngjashme me granata që lëshohen nga avionët ose artileria. Pas lëshimit dhe arritjes në një distancë të caktuar nga objektivi, veshja jashtme këtyre bombave ndahet dhe qindra bomba të vogla shpërndahen në një zonë të barabartë me disa fusha futbolli. Washingtoni kohë të fundit njoftoi se do të dërgonte municione thermuese në Ukrainë për të përdorur në një kundërshtim kundër Rusisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës përmendën mungesën e municioneve të ushtrisë ukrainase në kundërshtim me sa kundër pozicionin të mbrojtjes ruse si arsye për dërgimin e bombave thermuese. Shumica vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO kanë shkruar konvente për ndalimin e përdorimit të bombave thermuese, një marrëveshje ndërkombëtare që ndalon përdorimin, prodhimin, shitjen ose grumbullimin e këtyre armëve për shkak të rrezikut të lartë që të paraqesin për civilët. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ukraina dhe Rusia nuk janë bashkuar kësaj konvente. Kritikohen dualitetet e perëndimit në çështjen e lirisë së shprehjes. Në një deklaratë të sotme, Shtetet Bashkuara kanë dënuar sulmin e ambasadës së këtij vendi evropian në Bagdad me lejen e qeverisë suedeze pa dënuar aksionin e fyes në libër të shenjë të muslimanëve. Sot në mëngjes një numër njerëzve irakian sulmon ambasadën e Suedisë në Bagdad dhe i vu flagë si përgjigje ndaj lëshimit të lejes nga Suedia për të djegur përsëri Kur'anin shenjë dhe flamurin irakian. Policia suedeze njoftoi se kishte lëshuar lejen për të mbajtur një tubim proteste jashtë ambasadës së Irakut në Stockholm. Ndërkohë disa media kanë raportuar se organizatorët e kësaj proteste synojnë të djegin sërish librat e shenjtë të muslimanëve. Media të irakiane njoftuan se sot mëngjes me qindër protestues irakian sulmuan ambasadën suedeze në qendër të Bagdadit dhe i vu flakë një pjesë të ndërtesës përballë veprimit të ambasadës në Stockholm. Forcat e sigurisë u vendosën brenda ambasadës me ndërhyrjen e forcave irakiane të sigurisë protestuese të cilët thuhej ishin mbështetës televizionit SAT në Irak u shpërndan, por më radhë të protestuesve ishin ende të pranishur përballë ambasadës suedeze. Të ndërruar dhe gjues të ndoj që buletin informativ të lajmeve.
Të ndërruar miqtë radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar vështrimit të çmuar të fesë ndaj të rinjve të vendeve të ndryshme të botës. Juftojmë të na ndiqni. Vështrimi i çmuar i fesë ndaj të rinjve. Një shoqëri në të cilën të rinjt kalojnë rrugën e nxënjes së diturisë dhe zhvillimit të shkencës, është shoqëri me dinjitet dhe krenari. Të rinjt e zellshëm dhe dashamirës të diturisë dhe shkencës, duke marrë parasysh faktin se ata kanë më shumë pasion për të kërkuar dhe zbuluar dhe për të zhvilluar kapacitetin e tyre në krahasim me të tjerët, me forcën e tyre të guximshme mënjanojnë pengesat para rrugës së tyre dhe arrijnë sukses. Në mësimet fetare, digniteti fitohet në hijen e diturisë, shkencës dhe ajo shoqëri është krenare, e gjallë dhe dinamike, dhe ka një popull dashamirës të diturisë dhe shkencës. Sipas fjalës së personaliteteve të mëdha, sa është periudha e rinisë duhet të luftosh kundër ignorancës e të mbledhësh thesar të diturisë për periudhën e pleqërisë. Një prej çështjeve të ndjeshme dhe interesante e cila është theksuar në mësimet e Islamit është shoqërimi i diturisë me devotshmërinë. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë çështje ka thënë: O të rinj, mbajeni personalitetin tuaj duke ruajtur edukatën dhe fen tuaj nëpërmjet diturisë. Në pikpamjen e Imam Aliut alayhiselam, personaliteti i njeriu me arsim dhe edukim të drejtë arrin në shkallën e edukatës. Shkenca dhe dituria mund të lulësojnë në dritën e devotshmërisë dhe vetëpërmbajtjes. Arsye e thënies së kësaj fjale të mençur dhe të matur, ndoshta është për këtë arsye, se shoqërimi i devotshmërisë në nxënjen e diturisë bëhet shkak që njeriu në kohën e nxënjes së diturisë gjithmonë të shohë veten si rob i Zotit, e të mos zhytet në krenari, arrogancë, e të mos shohë veten si një njeri i madh. Nga ana tjetër, ai me nxënjen e diturisë të zgjedh një drejtim që pëlqehet nga Zoti, dhe rezultati i mundit të tij të jetë shërbim për popullin e të largohet nga ato shkenca që rezultati i tyre sjell dëm për njerëzimin. Arritja në dituri dhe shkencë jo vetëm në mësimet e Islamit, por është theksuar edhe në fjalët e filozofëve të mëdha. Në proverbat iraniane thuhet: "Kërkoje diturinë që nga djepi e deri në varr." Në këtë mënyrë, që nxënja e diturisë dhe shkencës në të gjithë moshat është virtyt që e zbukuron njeriu. Mirpo, periudha e rinisë është koha më e mirë për nxënjen e diturisë dhe shkencës. Një shoqëri në të cilën të rinjt kalojnë rrugën e nxënjes së diturisë dhe zhvillimit të shkencës është shoqëri me dinjitet dhe krenari. Të rinjt e zellshëm dhe dashamirës të diturisë dhe shkencës, duke marrë parasysh faktin se ata kanë më shumë pasion për të kërkuar dhe zbuluar dhe për të zhvilluar kreativitetin e tyre në krahasim me të tjerët, me forcën e tyre të guximshme mënjanojnë pengesat përpara rrugës së tyre dhe arrijnë në sukses. Në Iran, pavarësisht sanksioneve të ashpra të Amerikës dhe aleatëve të saj, të rinjt iranian kanë arritur suksese të rëndësishme në shkencat dhe teknologjitë moderne. Shkenca dhe teknologjia atomike, shkenca e qelizave fundamentale, prodhimi i radiomedikamenteve, prodhimi i pajisjeve ushtarake të sofistikuara dhe prodhimi i produkteve bujqësore të pashembullta dhe së fundi prodhimi i vaksinave kundër virusit korona, siç është vaksina Coviran Barakat, janë suksese të rëndësishme që kanë arritur shkencëtarët e ri iranian me punën dhe përpjekjet e tyre dhe kanë krijuar dinjitet dhe krenari për Iranin. Rezultati i besimit të autoriteteve shtetërore tek të rinjt në çdo vend nuk sjell gjë tjetër përveç shpikjeve dhe inovacioneve shkencore dhe zhvillimit të krenarisë për vendin. Pikërisht për këtë arsye profesori i nderuar i Islamit sallallahu alejhi wasallam u ka dhënë shumë rekomandime dhe porosi funksionarëve dhe personaliteteve shtetërore në lidhje me të rinjt. Në një prej këtyre porosive, Hazreti Muhammed ka thënë: "Hapni vend për të rinjt tuaj në kuvend." Do të thotë tregoni respekt për të rinjt dhe tregoni vëmendje ndaj tyre dhe trajtojeni ata në lidhje me çështjet e reja.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, i cili ka edukuar dhe trajnuar shumë zonës të zgjuar dhe shumë të rinj që më vonë janë bërshkencëtar dhe mendimtar të zgjuar, në lidhje me rëndësinë e nxënjes së diturisë në periudhën e rinisë, ka thënë: "Nuk kam dëshirë që ta shoh të riun tuaj, ti shoh përveç se në dy gjendje, shkencëtar ose nxënës i diturisë, për arsye se nëse nuk është kështu, ai ka bërë neglizhencë dhe përtaci. Për të treguar më mirë rëndësinë e nxënjes së diturisë dhe shkencës, po ju ftojmë të dëgjoni një tregim interesant dhe të vërtetë. Një ditë një student i shkollës fetare në kohën e mbretit Abbas të dinastisë Safavite të Iranit ndiqte mësimet në Isfahan. Ai shkroi pran dietarit të njohur Sheikh Bahai dhe tha: "Unë jam lodhur nga mësimi dhe studimi. Dua të shkoje të merrem me tregti dhe të punoj, për arsye se mësimi dhe studimi nuk bëhen bukë dhe ujë për njerion, dhe askush nuk arrin askund duke mësuar dhe lexuar, dhe ai nuk do të fitoj asgjë përveç varfërisë dhe humbjes." Sheikh Bahai i tha: "Shumë mirë, tani pasi që dëshiron të shkosh, nuk kam çfarë të bëj më. Tani merre këtë copë guri dhe shko tek bukpjeksi dhe sill disa copë bukë që të ham ushqim, e pastaj shko ku të dëshirosh. Unë nuk të pengoj ty të punosh për tregti." Studenti me habi dhe dilema e mori gurin dhe shkoi tek bukpjeksi. I dha gurin bukpjeksit që të marr bukë. Mirpo bukpjeksi u tall me të dhe e dëboi nga dyqani. Djaloshi i ri, i zemëruar, u kthye përsëri dhe shkoi tek Sheikh Bahai dhe i tha: "U talle me mua? Bukpjeksi më përqeshi dhe më talli mua përpara të gjithë njerëzve." Sheikh Bahai i tha: "Nuk ka problem. Tani shko në tregun e shitjes së ushqimit të kafshëve dhe thuaj shitësit se ke dy gurë, se ky gurë është i çmuar dhe ka shumë vlerë. Mundohu të blesh një sasi san, kashte e elb për kuajtan." Djaloshi i ri përsëri shkoi në treg që të blej ushqim kafshësh. Mirpo edhe ata nuk i dhanë asgjë atij dhe vetëm u tallën me të. Djaloshi i ri, i cili tashmë u zemërua shumë, shkoi pran Sheikh Bahai dhe i tregoi ngjarjen atij. Sheikh Bahai i tha atij: "Mos u shqetëso shumë. Tani merre këtë gur dhe shko në tregun e zejtarëve dhe argjendarëve dhe shko në filan dyqan dhe thuaj shitësit: merre këtë gur garanci dhe në shkëmbim më jep 100 monedha flori hua, sepse tani kam nevojë." Studenti tha: "Me këtë gur mua nuk më dhan as bukë dhe as ushqim për kafshët. Atëherë argjendarët si do të më japin para në shkëmbim të këtij guri?" Sheikh Bahai i tha: "Ta provosh këtë gjë, nuk ka ndonjë dëm." Studenti i ri, edhe pse ishte i zemëruar, pa dëshirë shkoi në treg të argjendarëve dhe shkoi në poatë dyqanin për të cilin i kishte thënë Sheikh Bahai dhe tha: "Po e lë këtë gur garanci të ti në shkëmbim të 100 monedhave." Argjendari i hodhi një shikim gurit dhe me çudi edhe djaloshi të ri dhe tha: "Prit pak sa të përgatis parat." Pastaj thiri puntorin e ti dhe i tha ati diçka në vesh dhe puntori doli nga dyqani. Pas pak kohësh, puntori u kthye me dy policë në dyqan. Policët e kapën djaloshin e ri dhe deshën ta marrin me vete. Ai duke u çuditur tha: "Po çfarë bëra unë?" Argjendari ja ktheu: "A e di se çfarë vlere ka ky gur? A e di se çfarë është ky gur dhe çfarë vlere ka?" Djaloshi tha: "Jo, pse çfarë vlere ka?" Argjendari ja ktheu: "Vlera e këtij guri të çmuar është më shumë se 10.000 monedha floriri. Thuaj të vërtetën." ti në të gjithë jetën nuk e parë me sy as 1000 monedha flori në një vend. Një gur i tillë ka qitë çmuar. Ku e ke marrë? Djaloshi i ri, i cili mbeti i çuditur e pa fjalë e nuk ishte paramenduar një gjë të tillë, tha: "Betohem në Zot, unë nuk kam vjedhur. Këtë gur ma ka dhënë Sheikh Bahai. Nëse nuk besoni, jeni me mua tek shkolla, që t'ju çoj pran Sheikh Bahai." Policët shkuan tek Sheikh Bahai dhe pasi shprehun respektin dhe nderimin e tyre i treguan atij ngjarjen e studentit. Sheikh Bahai tha: "Po, ky djalosh po thot të vërtetën. Unë ja kam dhënë këtë gur studentit që ta lë garancie të mos sjell një sasi parash kesh." Pasi shkuan policët, studenti, duke u çuditur e duke qeshur, tha: "O Sheikh, cila është problemi? Sot me këtë gur kam pasur shumë ngjarje të çuditshme. Çfarë është ky gur me të cilin nuk kam mundur të blej as bukë për vete dhe as ushqim për kafshët? Mirpo argjendari është në gjendje të jap 10000 monedha flori për këtë gur?" Sheh Bahai tha: "O djalosh, ky gur i çmuar që sheh është margaritar që bën dritë natën dhe ky xhevajër i rrallë në natën e errës shkëlqen si dritë dhe jep dritë. Ashtu siç e ke parë vlerën e floririt, e njeh vetëm argjendari, dhe vlerën e xhevajirit e njeh vetëm xhevajiri. Bukpjekësi e kasapi nuk njohin dallimin e gurit nga xhevajiri, e nuk e dallojnë vlerën e tyre, dhe të gjithë njerëzit nuk e dinë vlerën e tyre. Edhe gjendja jonë është e tillë. Vlerën e diturisë së dietarit e di vetëm njeriu i mençur dhe i zgjuar, dhe atë nuk e njeh çdo tregtar i dyqaneve. E ata nuk e din vlerën e kërkimit të diturisë, e nuk njohin vlerën e xhevajirit dhe të diturisë. Nuk e din as dobinë e saj. E tani vetë ti e din në do të shkosh pas tregtisë apo do të përqendrohesh në studimin e shkencave dhe diturisë." Studenti u pendua nga fakti se më parë dëshironte të hiqte dorë nga nxënja e diturisë dhe vazhdoi me përqendrimin më të madh studimin e shkencave derisa arriti në shkallën e profesorit. Vlen të theksohet se Sheikh Bahai ka qenë dietar i shuar i periudhës së dinastisë Safavite në Iran, i cili për një kohë të gjatë ka mbajtur titullin dhe pozitën Sheikhul Islam në qytetin e Isfahanit. Ai ishte shkencëtar i shuar dhe zotëronte shumë shkenca e ka qenë arkitekt i shumë veprave dhe monumenteve, të cilat ruhen edhe sot në qytetin e Isfahanit në Iran. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion me temë "Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion" dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. E deri atëherë, miru të gjofshë. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ne jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër nga seria e programeve Lundrim në Iran. Gjatë disa programeve të ardhshme ne do të udhëtojmë në provincën Sistan dhe Baluchestan dhe do të njihemi me imazhe të ndryshme të qyteteve të saj. ardhur në provincën Sistan dhe Baluchestan, në provincën e dytë më të madhe të Iranit, e cila ndodhet në rajonin më juglindor të Iranit, me qendër qytetin Zahedan. Sistan dhe Baluchestan është tokë mitike dhe historike, njerëzit e së cilës mund të gjurmohen në librat historik dhe mitologjik të Iranit që prej mijëra vitesh më parë. Provinca përbohet nga dy zona verjore dhe jugore. Sistani është pjesa verjore e krainës dhe toka e Baluchestanit është pjesa jugore dhe njerëzit e kësaj krahine janë kryesisht nga të njëjtat fise të quajtura Sistani dhe Baluch, që të dy këto fise kanë dialektet e tyre. Kjo provincë është një nga provincat më misterioze të Iranit, si për nga historia ashtu edhe për nga vende turistike. Ajo ka qytete historike dhe shumë të rëndësishme, njëra prej të cilave është qyteti Chabahar. Në këtë program, lundrim në Iran për të njohur më shumë me misteret dhe sekretet e provincës Sistan dhe Baluchestan, kemi ardhur në qytetin Chabahar dhe do të njohim me pikat turistike dhe mjaft tërheqëse të këtij qytetje. Ne jemi në qytetin Chabahar dhe me njerëzit mikpritës Baluch, qyteti ka një histori të lashtë dhe është i vendosur pranë detit Oman dhe Oqeanit Indian. Ky qytet është qyteti i vetëm port në Iran ku mund të shihni oqeanin. Chabahar, e cila ndodhet në juglindje të provincës Sistan dhe Baluchestan, ka një pozitë shumë të mirë dhe të veçantë për sa i përket tregtisë dhe pozitës strategjike, gjë që e ka bërë këtë qytet me shumë prosperitet. Sidoqoftë, rëndësia e qytetit Chabahar nuk është e kufizuar në pozicionin e tij tregtar, por gjithashtu, bukuria dhe klima e tij e butë kanë bërë turizmin në këtë rajon shumë të begat. Emri i qytetit Chabahar është marrë nga termi katër pranvera dhe i referohet klimës së butë të këtij qyteti në katër sezonet e vitit. Qëndroni me ne për të njohur me atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti. Ndoshta për të gjithë nuk është e mundur udhëtimi në Mars, por simbolet e planetit mund të shihen edhe në tokë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të udhëtoni në rajonin piktoresk të Chabaharit në Iran dhe të shkoni deri në 40 apo 50 kilometra në lindje dhe aty do të shihni malet në miniaturë të Marsit që janë një nga atraksionet më të bukura të këtij qyteti. Malet që ndodhen pranë plazhit Quechua në gjirin Gevadar, këto male janë ndër fenomenet geomorfologjike të këtij rajoni dhe janë ndër shembujt e tokës djerë, pra zona malore që nuk kanë vlerë për bujqësi, por që janë fenomeni veçantë ekologjik. Malet miniatur pa bimësi janë të qara mes tyre dhe kanë forma të çuditshme. Lartësia e tyre ndryshon në vende të ndryshme. Disa prej tyre janë 5 metra të lartë dhe të tjerët janë më shumë se 100 metra të lartë. Këto male midis turistëve për shkak të strukturës së tyre të pazakontë, njihen si malet e planetit Mars. Në lindje të Chabaharit mund të shihen dhe shijohen më shumë pamje të natyrës. Pranë maleve të Marsit ekziston një gryk shkëmbore në futje të një lugine të gjelbër dhe të bukur, nga e cila midis livadheve ngrihet fshati lipar. Midis dy maleve të cilat nuk janë shumë larg, është krijuar një pellk në formë dige që mbledh ujërat përreth. Si rezultat i mbledhjes së ujit, është krijuar një moçal i gjatë 14 kilometra, i cili është quajtur Laguna Rose. Laguna Rose Chabahar. Laguna Rose është një nga vendet unike dhe spektakolare që nuk duhet të humbet gjatë udhëtimit në Chabahar, sepse në botë ekzistojnë vetëm 4 shembuj të ngjajshëm ta. Ngjyra e kësaj lagune në të shumtën e stinëve është rozë. Kjo ngjyrë rozë është për shkak të pranisë së shumë bimëve planktone dhe përbërjes së materialeve organike dhe minerale në këtë rajon. Këto minerale dhe bimësia plankton drejtohet në lagun përmes lumenjve të lidhur me gjirin e Omanit. Përveç ngjyrës së bukur të këtij liçeni, rritja e lisit dhe hithrës në ujë ka krijuar një skenë jashtëzakonisht të bukur, gjë e cila është shumë unike. Gjithashtu prania e zogjve të tillë si pata, flamingo, rosa, leleku, thëllëza e të tjerë e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në vazhdim të rrugës sonë, nga Çabahari do të shkojmë në gjirin Goathard, i cili ndodhet në pikën më të largët të Iranit jugor dhe në zonën kufitare të qytetit Çabahar me kufirin e Pakistanit. Gjysma e këtij gjiri ndodhet në Iran dhe gjysma tjetër ndodhet në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Porta ka qenë prej kohësh një qendër e tregtisë dhe eksporteve të vendeve të tjera, dhe tregtarët në rajon dikur lundronin nga ujrat e gjirit Goathard për në Indi dhe Afrikë. Gjiri Goathard është një nga zonat më të mbrojtura në Iran për shkak të vendodhjes së tij pranë pyjeve të lashta hera. Futja në pyll është e ngjashme me një delt të lumit e rrethuar nga të dy anët me pyllin hera. Në këto pyje, shumë zogj deti kanë ndërtuar fole duke krijuar pamje shumë të bukur. Klima i gjirit Goathard është unike dhe e butë, dhe kjo është arsyeja pse turistët në të gjithë stinat udhëtojnë në këtë gjit tepër të bukur. Duke vazhduar udhëtimin ton në qytetin Çabahar, nëse shkojmë vetëm 5 kilometra në perëndim të këtij qyteti, do të arrijmë në një nga fshatrat më të rëndësishëm dhe shumë të vjetër të këtij rajoni, përkatësisht fshatin Tis. Ky fshat port ka prapavi historike shumë të lashtë, që daton nga periudha akamenide, domethënë 2500 vite më parë. Tis ishte gjithashtu një port i rëndësishëm në shekujt e hershëm islamik. Një nga monumentet më të rëndësishëm të mbetur nga ajo periudhë është xhamia e Tisit. Ndërtimi i xhamisë së parë të Tisit daton që nga fillimi i Islamit dhe përmendet të jetë 1250 vjeçare, e cila sipas një tradite është xhamia e dytë më e madhe në Iran pas Islamit. Kjo xhami për nga arkitektura është e ngjashme me xhamitë e Pakistanit dhe të Indis. Xhamia Tis ka një minare dhe gjithashtu njihet si xhami një minarshe. Oborri kësaj xhamie fut çdo pelegrin në brendësinë e pikturave të bukura. Minaret dhe kupolat e kësaj xhamie janë pikturuar me ngjyra të gjelbra dhe të kuqe, dhe dyert e saj janë zbukuruar me punime të rregullta dhe të çrregullta prej xhami. Nëse jeni të prirur në aventura dhe vizitoni të panjohurën, udhëtimi në Çabahar dhe vizita në fshatin Tis mund të krijojë një përvojë të veçantë për ju. Në fshatin Tis ekziston një varrezë vjetër me varre shumë të mëdha dhe të panatyrshme për nga format e çuditshme të gdhendura mbi to. Kjo varrezë njihet si varreza e xhinit. Brenda saj ka varre të mëdhenjë dhe të çuditshëm që i kanë bërë banorët të besojnë se kjo varrezë nuk është një vend për varrosjen njerëzore. Në këtë varrezë, varret janë ngërmuar së bashku me një sipërfaqe shkëmbore, gjë që ka ngritur shumë pikpyetje. Kush i gërmoi këto varre? Pse zgjodhën sipërfaqen e gurit për gërmim? Me çfarë mjeti është gërmuar? Në të kaluarën, njerëzit e këtij rajoni i varrosnin të vdekurit e tyre në këtë rajon dhe gërmonin varre në sipërfaqen e tokës së butë. Me gjithë faktin se të parët e këti rajoni janë varrosur në këtë zonë në të kaluarën, mirëpo fshatarët janë të kujdesshëm të mos kalojnë natën në varrezat e gjindëve. Disa besojnë se ndoshta gërmuesit për të mbrojtur të vdekurit nga kafshimet e kafshëve tokësore dhe nën tokësore, përballuan vuajtjet e gdhëndjes së gurit dhe i bën varret në këtë formë për të ndërruar të vdekurit e tyre. Dashur dëgjues, ne kemi arritur në fund të udhëtimit ton në Çabahar. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë program. Në programin tjetër ne do të udhëtojmë në Zahedan, qendra e provincës Sistan dhe Baluchestan, dhe do të njihemi me atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti. Deri në programin e ardhshëm, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit gjenazës, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marë pjesë, profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj. Nëse është dikush që duhet të marë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.